sbs.com.au/khmer
ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនអូស្ត្រាលីគ្រប់គ្រងការបង្កើតថ្មីនិងភាពជាសហគ្រិនតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំកម្លាំងពលកម្មជំនាញនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញឲ្យមានកំណើនអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាមួយនឹងជំនួយការផ្ដល់មូលនិធិនិងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសេដ្ឋកិច្ចដ៏រស់រវើករបស់អូស្ត្រាលីនិងបរិយាកាសធុរកិច្ចប្រកបទៅដោយការគាំទ្របានផ្ដល់នូវទស្សនីយភាពពិសេសសម្រាប់សហគ្រិនការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅទីនេះអាចផ្ដល់ជារង្វាន់ខ្ពស់មិនថាអ្នកមានគំនិតពិសេសប្លែកពីគេឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តនៅក្នុងការប្រែក្លាយវាទៅជាសហគ្រាសដែលមានផលចំណេញនោះទេលោកស្រី Nadine Connell គឺជានាយកនៃផែនការអាជីវកម្មខ្នាតតូចអូស្ត្រាលី Smart Business Plans Australia លោកស្រីជឿជាក់ថាអូស្ត្រាលីគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចងាយស្រួលចូលធ្វើអាជីវកម្មជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក
មានអត្រាពន្ធប្រកួតប្រជែង
វាជាប្រព័ន្ធ GST ដ៏សាមញ្ញមួយដែលមានកម្រិត 10% ABN បង្កើតឡើងបានយ៉ាងសាមញ្ញមានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅទីនោះតាមរយៈជំនួយខ្ញុំគិតថាមានច្រើនជាង70,000,000ដែលផ្ដល់ជូនទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពិតជាមានបទបញ្ញត្តិច្បាស់លាស់និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មច្នៃប្រឌិតលោកអាប់ដាឡាគឺជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីដនីអះអាងថាអូស្ត្រាលីមានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពដើរតួជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ទាំងវិនិយោគិននិងសហគ្រិន
Our economy grows steadily, except for small periods of
time. សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរីកចម្រើនជាលំដាប់លើកលែងតែរយៈពេលតូចមួយក្នុងអំឡុងពេល COVID ដែលយើងឃើញមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះយើងមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដូច្នេះប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការចង្អុលបង្ហាញលោកអាប់ដាឡាបន្ថែមថាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ផ្ដល់នូវក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដ៏ល្អសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មផងដែរ
There is good protection for companies, for investors.
មានការការពារដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់វិនិយោគិនសម្រាប់សហគ្រិននៅជុំវិញឧបមាថាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមាននីតិរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងមនុស្សគ្រប់រូបប្រព័ន្ធច្បាប់យើងអាចនិយាយបានថាវាមានតម្លាភាពហើយសំខាន់បំផុតនោះកម្រិតនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានកម្រិតទាបមុននឹងស្វែងយល់អំពីផែនការអាជីវកម្មវាគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាជីវកម្មអាចត្រូវដំណើរការជាអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិ Sole Trader ជាក្រុមហ៊ុន Company ឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនរួមទុន Partnership ដែលនីមួយៗមានទំនួលខុសត្រូវនិងតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗគ្នាលោកអាប់ដាឡានិយាយថាប្រភេទអាជីវកម្មនីមួយៗមានវិធីប្រតិបត្តិការខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើមហិច្ឆតាអាជីវកម្មរបស់អ្នក
If my aspirations is to be like local small
ប្រសិនបើមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំគឺជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងស្រុកមួយដែលធ្វើសេវាកម្មតូចតាចនៅតាមតំបន់ចូលនិយាយថានៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំមិនមានគម្រោងពង្រីកវាទេនោះប្រហែលជាខ្ញុំពិចារណាធ្វើអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិឬក៏អាជីវកម្មរួមទុនប៉ុន្តែប្រសិនបើក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺចង់ពង្រីកក្រុមហ៊ុនជាម៉ាកយីហោខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតតម្លៃនៅក្នុងម៉ាកយីហោនេះហើយប្រហែលជានៅពេលក្រោយលក់វាឬក៏លក់ផ្នែកណាមួយនោះក្រុមហ៊ុននឹងកាន់តែប្រសើរឡើងយើងបានឃើញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបានចាប់ផ្ដើមតិចតួចណាស់នៅក្នុងក្រាស់ឡានតូចៗក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេហើយឥឡូវនេះម៉ាកយីហោរបស់ពួកគេគឺមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅពេលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិងធានាឲ្យមានការអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកលោកស្រី Connell មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាដំណើរការដែលអាចគ្រប់គ្រងបានហើយធនធានជាច្រើនអាចរកបានដើម្បីណែនាំដល់អ្នកព័ត៌មានភាគច្រើនដែលត្រូវការដើម្បីចុះឈ្មោះជាអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិឬក៏ Sole Trader នោះនឹងទទួលបានលេខធុរកិច្ចអូស្ត្រាលីដែលយើងហៅថា ABN មាននៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនជំនួសវិញក្នុងនោះ លោកអាប់ដាឡាណែនាំឲ្យទៅជួបគណនេយ្យកររបស់អ្នកដើម្បីជួយបង្កើតលេខក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីរបស់អ្នកដែលយើងហៅថា ACN ជាមួយនឹងគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគអូស្ត្រាលី ASIC
A number that would be unique for this particular
business. វាគឺជាលេខដែលនឹងមានតែមួយគត់សម្រាប់អាជីវកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនជាក់លាក់ណាមួយ។លេខនេះបានមកពីការចុះឈ្មោះស្របច្បាប់បន្ទាប់មកយើងត្រូវពិចារណាទៅលើរឿងពន្ធដារ។សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវចុះឈ្មោះលេខឯកសារពន្ធដាច់ដោយឡែក។សូមចងចាំថាសម្រាប់អាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិគឺត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង TFN របស់ពួកគេផ្ទាល់មិនមានអ្វីខុសគ្នានោះទេ។ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវមាន TFN ផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងជួលបុគ្គលិកលោកអាប់ដាឡានិយាយថាអ្នកត្រូវទៅចុះឈ្មោះសម្រាប់ការកាត់ទុកប្រាក់ឈ្នួល PAYG
which is the way we withhold
នេះគឺជាវិធីដែលយើងកាត់ទុកពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលពីនិយោជកហើយបន្ទាប់មកបង់វាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះមកពីទស្សនៈនៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មខ្លះទៀតទាមទារឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណលិខិតអនុញ្ញាតឡាក់ហើយមានគម្រោងធានារ៉ាប់រងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលអាចថាត្រូវតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់អាជីវកម្មលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីតម្រូវការផ្នែកច្បាប់និងអនុលោមភាពដែលសហគ្រិនគួរដឹងដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានតម្រូវការទាំងនេះរួមមានការបង្កើតគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងចំណោមការពិចារណាសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតលោកស្រី Connell ពន្យល់
There's general business insurance, there's professional indemnity.
មានការធានារ៉ាប់រងអាជីវកម្មទូទៅមានការធានារ៉ាប់រងទៅលើសំណងដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈប្រសិនបើអ្នកកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មអ្នកមានការធានារ៉ាប់រងផលិតផលការអនុលោមតាមការគ្រប់គ្រងអាហារប្រសិនបើអ្នកជាផ្នែកនៃអាជីវកម្មនោះដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទអាជីវកម្មដែលអ្នកកំពុងតែដំណើរការប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្នានឹងត្រូវការធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងកម្រិតខ្លះការធានារ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវសាធារណៈដែលយើងហៅថា public liability insurance ប្រសិនបើអ្នកនឹងមានមនុស្សចូលមកក្នុងកន្លែងអាជីវកម្មរបស់អ្នកផងដែរទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយទៀតដែលត្រូវពិចារណាគឺការអភិវឌ្ឍផែនការអាជីវកម្មដែលរៀបចំបានល្អដែលជារឿយៗត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ភាពជោគជ័យលោកស្រី Connell និយាយថាការស្រាវជ្រាវទីផ្សាររបស់អ្នកគឺជាជំហានដំបូង
Researching your market, knowing who your customers are.
ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សាររបស់អ្នកដោយដឹងថាអតិថិជនរបស់អ្នកជានរណាទីផ្សាររបស់អ្នកធំប៉ុណ្ណាកន្លែងដែលអ្នកកំពុងតែប្រតិបត្តិការនិងទីតាំងរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានហាងជាក់ស្ដែងតើមានអ្វីផ្សេងទៀតនៅទីនោះតើអ្នកណាជាគូប្រជែងរបស់អ្នកអ្នកនឹងលក់អ្វីតម្លៃប៉ុន្មានផលិតផលអ្វីខ្លះដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកអាចយល់ច្បាស់អំពីសមាសធាទាំងនោះនោះអ្នកអាចដាក់ទីតាំងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់អ្នកនៅលើទីផ្សារតាមរបៀបដែលល្អបំផុតប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់អ្នកអូស្ត្រាលីផ្ដល់ជូននូវជំរើសជាច្រើនដែលអ្នកអាចទទួលបានលោកស្រី Connell ចែករំលែកការយល់ដឹងរបស់លោកស្រីអំពីជំរើសហិរញ្ញប្បទានផ្សេងៗដែលមានសម្រាប់សហគ្រិនជាសក្តានុពលរួមទាំងជំនួយប្រាក់កម្ចីនិងអ្នកវិនិយោគឯកជនមានជំនួយជាច្រើននៅទីនោះមានច្រើនជាង70,000,000 ដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលឬក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃរដ្ឋនិងក្រមព្រឹក្សាមូលដ្ឋានអាចរកបានមានអ្នកវិនិយោគឯកជនផងដែរវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ដែលកំពុងសម្លឹងរកមើលការវិនិយោគនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែរឬទេឬក៏អ្នកអាចផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិហ៊ុនដែរឬទេលោកស្រី Connell ក៏គូសបញ្ជាក់ផងដែរថាគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី business.gov.au មានការផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដែលបានរីបញ្ជីក្រោមផ្ទាំងថែបប្រាក់ជំនួយនិងកម្មវិធីស្វែងរកជំនួយទាំងនេះបំពេញបន្ថែមទៅលើឧស្សាហកម្មផ្សេងៗដោយផ្ដល់ការគាំទ្រនិងឱកាសនៅទូទាំងវិស័យចម្រុះ
People can actually go and search through those.
មនុស្សម្នាពិតជាអាចចូលទៅរករោគឬក៏ search តាមនោះបានប៉ុន្តែបន្ទាប់មកពួកគេក៏មានរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋផងដែរគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋទាំងអស់មានជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលបានរីបញ្ជីតាមអ៊ីនធឺណិតហើយបន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននៅក្នុង LGA ក្នុងតំបន់របស់អ្នកពួកគេក៏តែងតែមានជំនួយផងដែរលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមជាឧទាហរណ៍ Services New South Wales អាចណែនាំសហគ្រិនជាសក្តានុពលពេញមួយដំណើរការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មលោកស្រី Cassandra Gibbons នាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអាជីវកម្មរបស់ Services New South Wales ពន្យល់
Our business concierge service provides
សេវាកម្មសម្របសម្រួលអាជីវកម្មរបស់យើងផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់អាជីវកម្មនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅទូទាំងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរដ្ឋាភិបាលហើយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹងជំនួយនឹងការបង្វិលសងត្រឡប់មកវិញដែលយើងហៅថា rebate ដែលរដ្ឋាភិបាលមានសម្រាប់ពួកគេលោកស្រីបន្ថែមថាអ្នកសម្របសម្រួលអាជីវកម្មនីមួយៗនឹងនិយាយជាមួយអតិថិជនរបស់ពួកគេហើយធ្វើការស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអាចមានសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងករណីនីមួយៗនិងផ្អែកទៅលើកលតិសៈរបស់ពួកគេលោកស្រីខុនណែលណែនាំអ្នកឲ្យបោះជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកក្តីសុបិនជាសហគ្រិនរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវបង្កើតបណ្ដាញនិងកែលម្អគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នកសូមចាំថារាល់អាជីវកម្មជោគជ័យទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមដោយការឈានជំហានមួយមួយ
The biggest misconception would be that you have
ការយល់ខុសដ៏ធំបំផុតនោះគឺថាអ្នកត្រូវតែមានលុយច្រើនដើម្បីធ្វើវាអ្នកមិនចាំបាច់បង្កើតឡើងវិញនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយនោះទេអ្នកមិនចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមពី0ទៅ100នោះទេអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមដោយយឺតយឺតហើយវិនិយោគនៅពេលដែលអ្នករីកចម្រើនវាអាចជារឿងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយវាមិនចាំបាច់ថាអ្នកត្រូវតែនិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលត្រូវនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជួយឲ្យអាជីវកម្មនោះទទួលបាននូវជោគជ័យចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលពន្យល់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឬដែលយើងហៅថា Australian Explain នេះចងក្រងឡើងដោយ Maram Ismail ហើយប្រែសម្រួលដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook